Welcome to Gospel for You International, a new short foreign language gospel segment which allows us to consider a scripture and relate it to the good news of salvation made possible through Jesus Christ, the Son of God.
Basa Jawa Sugeng Rawuh ing Gospel Papat U International bagian basa manca Injil sing cendhak saiki ngidini kita nimbang naskah lan gandhengake karo Injil kaslametan sing bisa ditindakake liwat Kristus Yesus putraning Allah. Kitab suci kita dijupuk saka Mika 6 banding 8 he manungsa panjenengane wis nduduhke apa sing apik marang kowe. Lan apa sing dijaluk Yehuwah saka kowe. Tumindak adil lan tresno marang sih, rahmat lan lumaku kanthi andhap karo Gusti Allahmu we are mortals. Awake dhewe ora sampurna, kita bisa nggawe akeh janji nanging yen sampeyan kaya aku. Sampeyan bakal angel banget yen ora mokal kanggo netepi wektu kasebut. Nalika aku ngerti Gusti Allah, aku luwih ngerti yen aku ora bisa nindakake apa-apa. Aku sadar yen aku pasrahake dina lan tumindakku marang Gusti Allah nyuwun pitulungan kanggo uripku lan netepi janjiku. Aku ngerti yen aku bisa mlaku kanthi andhap asor karo Gusti. Aku ngerti yen aku bisa tumindak adil lan menehi sih rahmat utamane yen aku wis entek sabar. Piye carane awake dhewe iso bener karo Gusti Allah? Tampanono Sang Kristus Yesus putraning Allah minangka Gusti lan pamarto kita. Iki minangka pandonga sing ngendelake kabeh marang Gusti Allah. Duh Gusti, nyuwun pangapunten babagan cara uripku. Pikiranku, kelakuane salah. Kelakuanku, tembung-tembungku, sing ditulis lan diucapake, sing wis gawe loro wong liya. Janjiku sing mblenjani lan cara sing dak karepake kanggo wong liya. Tulungi aku kanggo nyingkiri kabeh sing salah ing uripku. Sapunika mugi karsa rawuh wonten ing gesang kawula lumantar Roh Paduka. Dados Gusti lan juru wilujeng kawula ing salawas lawase tulung aku dadi wong sing dikarepake. Amin.